Mysterium fidei, mortem tuam annunciamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec veniat.